Dette er skrevet hos profeten Jesaja i det 53. kapittel. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Men sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Videre står det skrevet hos evangelisten Matteus i det 8. kapittel. Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder Herrens ord.
Hallo, så godt å se dere. Hvilket bilde presenteres av Jesus for oss i de to tekstene vi fikk lest for oss nå? Det som klarest for meg, det et bilde av Jesus som lider og som tjener. Han som bærer synden, sykdommen og plagene våre. Han som så at svigermoren til en av sine beste venner lå til sengs med høy feber, og hadde medfølelse og gjorde noe med saken. Som hjalp mennesker som slet med onde ånder og var plaget. Jesus som kommer for å tjene, hjelpe, lide og dø for oss. Jeg tror at for mange av oss, hvertfall for meg, det et veldig kjent bilde. Vi vant til en mild og god Jesus. En Jesus med en sliten sau over skuldrene, innrammet og hengt på bedehusets vegg. Vi fortrolige med det, vi vant til det, har kanskje litt kontroll på det, og tar det for gitt. I hvert fall kanskje jeg, kanskje ikke dere. Men, ja. Men for å forstå fylden av hva det betyr at Jesus led og døde for oss, og tjente folk, så må vi forstå mer av hvem han er. Og jeg vil male opp et bilde for dere i dag av Jesus og hvem han er. Jesus, kongen og helbrederen. Som regjerer overalt og som lider for sitt folks skyld. Denne prekenen skal ikke handle om noe du skal gjøre, noe du skal bli bedre på, eller tre punkter for å få til et eller annet. Denne prekenen til for at du kan få se mer av hvem du tror på. Se hvem han er. Og hvis du visste alt jeg sier på forhånd, eller fra før av, så vær så god for påminnelsen. For å gjøre det, så har jeg lyst til å plassere de to tekstene vi fikk lest for oss i kontekst. Og bare så dere har advart, jeg kommer til å pløye gjennom veldig masse av Bibelen. Så bare hold dere fast og prøv å henge med. Jeg tror det skal gå veldig fint. Vi begynner med den første vi leste, den som fra Jesaja, fra det gamle testamentet. Og bakgrunnen her, det kongeriket Israel, som ble etablert under kong David rundt 1000 år før Kristus, altså 3000 år siden, begynner å bli en stund siden. David, som var kongen utvalgt av Gud, på tross av en god del feil og mangler du kan lese om, men det blir sagt om han at han en mann etter Guds hjerte. Og Gud gir han et løfte om at en fra hans ett alltid skal sitte på tronen I Israel. Et dynasti som skal bestå til evig tid. Og en dag skal det komme en etterkommer av David som blir en helt spesiell konge. Han skal kalles Guds sønn, og da skal det rike vare evig. Og vi aner liksom konturene I det løftet av en slags frelseskikkelse, en messias. Jeg skal ikke lese det stedet, men du kan lese det I 2. Samuels bok kapittel 7. 2. Samuels bok kapittel 7, okay, hvis dere har lyst. Det god lesning. Men etter David så går ikke ting så greit. Det starter godt, men så raser det nedover med dette riket. Hans etterkommere I stor grad onde konger som tillater avgudsdyrkelse av verste slag. Og under de ordene så mener jeg det ille ting. Du kan lese om det I Bibelen. De var ikke gode konger. De var bokstavlig talt onde. De var ikke menn etter Guds hjerte. Og det gjorde at folket slutta å tilbe Gud, og hele riket og folket var I forfall. Kongeriket ble delt I to, så beseires de av nabofolkene, og folket ble tatt bort I eksil. Kongeheten forsvinner av tronen, og Davids ett går under jorden. Hvor ble det av det løftet? Profeten Jesaja, som vi leste I dag, kom med sitt budskap I slutten av det siste riket som sto igjen. En etterkommer av David satt på tronen, men det var liksom like før kollapsen skjedde. Og I denne situasjonen, hvor kollapsen like rundt hjørnet, og profeter som Jesaja og andre prøver desperat å advare folket og kongene, så kommer det også et løfte om håp. Og jeg skal nå lese fra Jesaja kapittel 7, så ganske mye tidligere I den boka. Da sa han, så hør da Davids hus. Det ikke nok at dere trette mennesker, må dere også trette min Gud. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Det låter kanskje kjent. Vi hører den ofte rundt juletider. Immanuel. Det betyr Gud med oss. Gud lover allerede før undergangen at det kommer noe bedre på andre siden. Gud selv på vei. Og dette barnet som skal bli født, får vi høre mer om I kapittel 9. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herreveldet lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende, over Davids trone og hans kongerike. Immanuel skal sitte på Davids trone. Det et kongebarn som blir lovet, en arving til tronen. Og I kapittel 11, en kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Det høres jo veldig fint ut, men hva betyr det? Jo, Isai, eller også Jesse, kjent som, var faren til kong David. Så det som en annen måte å snakke om Davids hus, denne kongeheten. Så Jesaja sier at selv om det ser ut til å være helt avkappet, bare en stubbe av det som en gang var et tre, så kommer det en spire. Det kommer noe som skal vokse fram. Og det faktisk inspirasjonen, fun fact, til julesangen «Det hev ei rose sprunget, ut av ei rot så grann, som fedrene hev sunget av Jesse rot horan». Så da skjønner dere kanskje litt mer av den sangen også. Den jo, om det går an, hakket mer uforståelig enn Bibelen. Men den jo på nynorsk. Nei, unnskyld. Jeg skal passe seg I storsalen, for å si sånn. Men dette begynner å høres veldig lovende ut, ikke sant? Wow, det kommer en konge, Immanuel, dette vil jeg være med på. Men så kommer den store katastrofen. Riket går under, hovedstaden Jerusalem blir lagt I grus. Tempelet ødelagt, kongen avsatt, folket bortført. Og jeg tror det litt vanskelig for oss å egentlig forstå hvor stor denne krisen for det folket. Men tenk deg et øyeblikk om vårt land gikk under. Tenk om Norge ble invadert, okkupert. Vi mistet vårt eget styre. Stortinget ble sendt hjem. Kongehuset avsatt. Byer og landemerker som vi kjenner som Norge blir ødelagt og ikke bygget opp igjen. Og så blir majoriteten av oss tvangsflyttet til et annet land tusenvis av kilometer borte. ganske rart å tenke seg. Tenk hva det ville gjort med oss som nasjon, som folk og som kultur. Det ville satt noen spor I oss, vil jeg tro. Og så kan du legge til Gud-faktoren hos Israel. Alle disse løftene, som ikke bare David har fått, men hele folket, om det Gud skal gjøre gjennom dem. Alle forventningene som ikke innfris. Det mildt sagt en krise. Men Jesaja-boken gir seg ikke. Også etter krisen så fortsetter løftene. I stad leser vi fra kapittel 53, ganske mot slutten. Og rett før det så står det noen ord. Hvor vakre de er, føttene. Nei, hvor vakre de er der de løper over fjellene. Føttene til den som bringer bud. Forkynner fred, bringer godt budskap. Forkynner frelse og sier til Sion, din Gud konge. Hør, vaktmennene dine roper høyt. De jubler alle sammen, for med egne øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Sion et annet ord for Jerusalem. Ordet for den som bringer bud, godt budskap, det biser eller noe sånt på hebraisk. Jeg har ikke hatt hebraisk, jeg har bare lest dette. Men jeg vet at det har et tilsvarende ord på gresk, og det kanskje litt mer kjent for mange av oss, for det ordet som vi får evangeliet fra. Evangelium eller evangeliet. De gode nyhetene. Du skal ikke ha vært så lenge I et kristent fellesskap for å ha fått med deg litt lingo, at evangeliet, det betyr godt budskap. Hvis du ikke visste det, velkommen hit. Vi tror på Jesus, og tusen takk for at du her. Men det evangelium, det de gode nyhetene. Men det ikke bare liksom gode nyheter sånn generelt. Det kongelige proklamasjoner. Det egentlig det ordet brukes til og handler om. Det handler om seier I krig, eller budskapet om en ny konge. Evangeliet at Gud selv skal bli kongen, gjennom Davids ett. Men så var vi der I kapittel 52, og så leste Elisabeth det fra 53 for oss. Det som om hele feiringen avbrytes, og så får vi denne voldsomme beskrivelsen av en lidende mann, nesten grotesk. Og nå skjønner vi I kontekst at det kongen vår. Det han, tronarvingen, kongen med makt og myndighet, Gud med oss, som skal ta bort våre plager og bære våre sykdommer. Det gikk nesten 600 år fra Jerusalems fall til Jesu tid. 600 år uten en eneste konge. Det var ingen som husket hvordan det var å ha en konge på Jesu tid. Men forventningene lå der. Så begynner det nye testamentet med Matteus evangeliet. Det begynner med dette. Dette ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn. Med 8 ord har Matteus sagt, kongen tilbake. Det nå det skjer. Så skriver Matteus om Maria, Jesu mor. Sier han at alt dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Kongen tilbake. Gud skal bli konge. Kapittel 2. Det dukker opp noen vismenn med rare klær, kjent fra julefeiringen, og de spør. Hvor jødenes konge som nå født? Vi har sett stjerne hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham. Kongen tilbake. Til og med vismenn fra fjerne land har fått det med seg. Så dukker det opp en profet, Johannes Døperen, forkynner for store folkemengder ute I ødemarken. Hva sier han? Hva budskapet hans? Det venn om, for himmelriket kommet nær. Himmelriket, Guds rike. Ofte snakker vi om Guds rike, men tenker vi over at det rike har en konge? Himmelriket nær, da må kongen være nær også. Og jammen tror de kan dukke opp. Jesus kommer til Johannes, blir døpt, senket ned I vannet, løftet opp. Så skjer det noe. En stemme høres fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Gud sier at dette hans sønn, Guds sønn. I gamle testamentet en måte å snakke om konger fra Davids ett. Og spesielt Messias, den ultimate kongen, den ultimate frelseren. Kongen her, da han synlig for alle. Så begynner Jesus selv å forkynne, venn om, for himmelriket nær. Og så holder han bergprekenen, 3 kapitler, som vi kan kanskje kalle Guds rikes grunnlov, eller I det minste naturlov, hvordan ting funker. Ting opp ned, salig de fattige og de sultne, de som forfølges. Jeg skal ikke gå så mye inn I bergprekenen nå, men til slutt så står det noe veldig interessant. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Kongen tilbake. Han har myndighet. I kraft av å være Gud, og I kraft av å være arving til Davids trone. Man merker det på måten han snakker på det han sier. Han ser kanskje ikke så spesiell ut, kommer bare fra en liten landsby opp I høgget. Alle vet egentlig hvem han hvem familien hans Det et eller annet med han. Rett før evangelieteksten vi leste I dag, så det en historie om en romersk officer som kommer til Jesus og ber han om å helbrede en av tjenerne hans. Og så svarer Jesus, jeg skal komme og helbrede ham. Men officeren svarer, Herre, jeg ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en gå, så går han. Og til en annen kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham. Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen I Israel. Offiseren skjønte noe av hvem Jesus Jeg vet ikke om han forsto alt, eller om han kjente til alle de skriftene vi har pløyd igjennom I dag. Takk for at dere henger med. Håper det går bra. Men offiseren hadde en eller annen innsikt om hvem Jesus Og Jesus selv bekreftet at den var unik. Ingen andre hadde skjønt dette enda. Jesus med makt og myndighet, autoritet, kongelig autoritet, til å sette folk fri, beseire fienden og etablere sitt rike. Og så vi endelig fremme ved evangelieteksten som vi leste I dag. Jesus som helbreder Peters svigermor, driver ut ånder og helbreder syke utover kvelden. Jeg håper du ser teksten kanskje I et litt annet lys nå. Jeg ser I hvert fall en konge som elsker sitt folk, som ikke gjemmer seg I palass og slott, kunne vært mer enn verdig til det, men ute blant folk, ydmyk, støvete, til stede. Og så ser jeg noen konturer av hvordan Jesus skal bestige tronen, hvordan han skal få makten og etablere riket hvor Gud skal være konge. Det en annen vei enn krigere og politikk. Det lidelsens vei. Den veien Jesaja fikk en sjokkerende åpenbaring om. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Men, og dette synes jeg litt viktig å si, at det ikke noen viljeløs dørmatte som lider for oss. Det ikke noen veik, betydningsløs hvem som helst. Det den rettmessige kongen. Han som fortjener ære, respekt og lydighet. Men Jesus tar ikke makten over mennesker. Han ber om å få den. Guds plan var aldri å bare være konge I Israel. Nei, Davids sønn skal en dag bli konge over hele verden. Ikke fordi Gud har et eller annet svært maktbehov, men fordi han ser hvordan det går når vi styrer selv. Ikke sant? Det pleier ikke å gå så greit. Men nå har Jesus allerede lidd og dødd for deg. Han har båret din synd, din sykdom og dine plager. Han har ordnet deg et nytt liv gjennom sin oppstandelse. Og nå lurer kongen på, vil du være med? Se på alt jeg har gjort for deg, hvor høyt jeg elsker deg. Jeg vil ha akkurat deg med I mitt rike. Jeg har en plass til deg her, sier Jesus, hvor du kan finne glede, fred og mening. Hvor du kan finne meg, kongen din, mesteren din, frelseren din, vennen din. Vil du ha meg som konge, spør Jesus. Å få dette bildet av Jesus som konge, det gjør noe med meg. Jeg vet ikke om det gjør noe med deg, det gjør I hvert fall noe med meg. Det gjør noe med måten jeg ser på ham, respekten jeg har for ham, villigheten min faktisk, motivasjonen min til å gjøre som han sier. Og jeg får en litt annen stolthet av å tilhøre ham, og rike hans, og få lov til å være med på det. Jeg får større tillit til ham, til hans makt og myndighet og hans godhet. Ok, nå lurer du kanskje på, hva med dette med helbredelse? Du har ikke sagt noen ting om det. Hvordan funker helbredelse? Hvorfor blir ikke alle som ber om det helbredet? Godt spørsmål. Og jeg har ikke svaret på det. Beklager. Spør noen andre. Men dette et forsøk på en annen innfallsvinkel. Det finns masse gode svar der ute. Men det er ikke den måten jeg vil svare på det i dag. Dette et forsøk på en annen innfallsvinkel på de spørsmålene. Fordi ofte, vet jeg selv, jeg kan begynne med ganske sånne teoretiske, hypotetiske spørsmål om liksom ondskapen i verden, og så en slags modell som kanskje mer eller mindre riktig. Og så har jeg noen høyst konkrete situasjoner som jeg selv har opplevd. Kanskje dere har det også, noen dere kjenner, liksom ting man går gjennom. Men uansett om vi konstruerer et scenario, eller det et eller annet vi selv opplever, så begynner vi da med hva, og ikke med hvem vi har med å gjøre. Offiseren, han skjønte hvem han hadde med å gjøre. Vi ser i evangeliet hvem vi har med å gjøre. Så jeg klar over at det var ikke liksom et svar som bare bam, svarte på det. Det skjønner jeg. Men jeg tror det finns noen viktige aspekter der. Jeg tror det noe å hente i å grave i hvem Jesus og hva min relasjon til han Begynne i relasjonen til Jesus. Og så det også et poeng at det rike ikke fullendt enda i dag. Jesus sitter på tronen ved Guds høyre hånd, men enda så ikke absolutt alt lagt under hans føtter. Men det på gang. Det på gang. Så, det ble lovt et sitat fra Ringenes Herre. Aragorn en karakter som har noen klare paralleller til Jesus. Og også han arving til en trone i et land som har stått uten konge i århundrer. Og de venter på at kongen skal komme tilbake. De har et slags lite håp av det. Og i det rike, dette fra boka da, så dette for dere som skikkelig nerds som meg, og har lest boka, og ikke bare sett filmene. Men det et ordtak i det rike om kongen som skal komme tilbake. The hands of the king are the hands of a healer, and so shall the rightful king be known. Aragorn har nemlig en slags helbredende gave, eller det litt sånn medisinske evner i boka. Men uansett, jeg synes det sitatet, og den karakteren også, sier meg et eller annet av et aspekt av Jesus. The hands of the king are the hands of a healer. Så la oss se til Jesus, kongen og helbrederen. Den rettmessige kongen som led og døde for sitt folk. Som verdig til å tjenes og æres og lydes. Han som har all makt i himmel og på jord. La oss takke ham. Amen.